Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatrin juontavat lääkärikaksikko Enni Sandmark sekä Lassi Laitala.
Enni, tuntuuko sulta joskus siltä, että kaikki pitää tehdä aina itse?
No ainakin Lassi sun kanssa podcastia tehdessä kyllä tuntuu usein.
Podiatrin tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan muun muassa itsensä johtamisesta, kehittymisestä sekä resilienssistä. Jakson vieraana on vuoden 2019 terveysalan vaikuttaja, Keravan 5 tähden terveysaseman johtava ylilääkäri ja perusterveydenhuollon äänitorvi Petja Orre. Enni, tänään meillä on tarkoitus puhua resilienssistä Petja Orren kanssa, mutta mitä tämä resilienssi oikeastaan on? Sehän on tuommoinen vähän tuntematon sana. Miten sä itse näet sen?
No mä ehkä näkisin sen sellaisena niin kuin kykynä sopeutua tai mukautua erilaisiin muuttuviin olosuhteisiin. Ja lääkärin työssä en ole kyllä rehellisesti tätä hirveästi miettinyt, lähinnä sotalääketieteen luennolta joskus tuttu sana, mutta ehkä Petja Orre osaa valaista meitä tänään paremmin. Petja Orre, vuoden lääkärivaikuttaja.
Terveysalan vaikuttaja, oliko
kyllä.
Näin?
Ja sua on varmaan 2 vuotta kysytty, aina kun on joku perusterveydenhuollon seminaari tai sote-keskustelu, niin sä oot aina siellä. Miksi sut aina pyydetään keskustelemaan näistä asioista?
Toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä oon päättänyt, että mä en hirveästi käytä sordiinoa näissä omissa puheenvuoroissani, vaan on ollut aina sen verran uhkarohkeet, on sanonut sen, mitä ajattelee. Ja veikkaan, että se on ollut semmoinen niin kuin keskeinen syy siihen, miksi mua on sitten kerta toisensa jälkeen pyydetty.
No ilmeisesti sä oot jotain puhunut oikein, koska jos sut kerta terveysalan vaikuttajaksi valittiin.
Näin mä itse niin kuin ajattelen, että ne teemat on sellaisia, että mä tiedän, että niistä moni on puhunut ja purnannut. Ja joku tuossa mulle hyvin kävi sanomassa, että tätä me ollaan kaikki ajateltu kahvipöydässä. Ja näin se onkin, että ei ne ole uusia tai mun niin kuin ikiomia loistavia ajatuksia, vaan se on vaan sitä, että mulla on ollut mahdollisuus sanoa ääneen se, mitä niin moni ajattelee.
Meillä on tänään tarkoitus puhua paitsi resilienssistä myös paljon tämmöisestä muutoksesta ja miten me voidaan itse vaikuttaa muutokseen. Petja, mä muistan, että me ollaan molemmat nuoria, tai tiedän, että me ollaan molemmat vielä nuoria, koska mä muistan sut mun opiskeluajoilta. Meitä on siinä opiskeltu samassa yliopistossa, mutta tunnettiin sieltä.
Hei, se, että te olette opiskellut samaan aikaan, ei tarkoita, että te olette nuoria.
Sun ei kuulu sanoa Enni, sä oot nuorempi, sä oot lapsellinen. Ja mä tarkoitan vaan sitä, että sulla on lapsi. Käsittääkseni Petjälläkin on, vai on?
On
Herra Jumala, mä oon meistä ainut aikuinen.
Kyllä. Sä oot ainut nuorikko itse asiassa tässä.
No itse olen nuorikkona ja lasken Petjan hyvin kuuluvan saman ikäpuolella, mutta sä oot tällä hetkellä jollain tavalla voisi ajatella, että urallas huomattavasti minua ylempänä. Sähän oot Keravan terveyskeskuksen ylilääkäri ja terveystoimen johtava. Mitä sä kaikkea sä teetkään nykyään?
Joo, mä oon Keravan kaupungilla johtavana ylilääkärinä. Se on mun virkani ja sit mä oon tällä hetkellä nyt hoitanut terveyspalvelujohtajan tehtävää kanssa. Mutta en mä tiedä, onko mä nyt niinku ylempänä, että mä oon itse asiassa kauempana, on varmaan niinku oikeampi termi. Mä oon jonkun verran kauempana potilaista ja aika paljon kauempana välillä myös siitä arjesta. Ja se on semmoinen niinku asia, mikä voi olla huonokin jossain kohtaa, mutta nyt mä ajattelen, että se on antanut sitä niinku perspektiiviä siihen, että mitä siellä niinku arjessa tapahtuu ja kun on työskennellyt terveyskeskuksessa aika monessa muussakin paikassa, niin nyt on päässyt niin kuin tarkastelemaan ulkopuolelta, miltä se lääkärin työ näyttää. Ja se ehkä antaa sit myös osaltaan pontta siihen, että minkälaisista teemoista mä oon päässyt itse puhumaan.
Sitä mä mietin, että sä oot lähtenyt tosiaan kehittämään tämmöistä niin kuin hoitojärjestelmiä, ehkä jopa kehittämään sitä lääkärin työtä tällä tavalla. Halusit sä aina olla se, joka kehittää tätä järjestelmää vai tuliko sinulle jossain vaiheessa mitta täyteen siitä, että tämä toimii jotenkin huonosti ja niin kaikki pitäisi tehdä itse? Ja
en mä usko, että se tuli siitä. Että se on mä ajattelen, että semmoinen niin kuin lievä tyytymättömyys nykytilaan on niin kuin, sehän on vienyt ihmisiä evoluutiossa eteenpäin aina. Se on se syy, minkä takia on niin kuin päätetty lähteä rakentamaan isompia kaupunkeja viljelemään maata, että on haluttu jotain vähän enemmän, oltu uteliaita ja varmaan niin kuin enemmän uteliaisuutta, mikä mulla on se ajava voima. Sitten on sellaista niin kuin mielenkiintoa asioihin, valmistautumista, lukemista ja sellaista, että kiinnostaa tietää, että hei, mitäs tuollakin mitäs tuollakin on vielä löydettävää ja nähtävää, ja sit käy hyvä tuuri, niin siitä syntyy tämmöinen senekalainen niin kuin menestys ajatus, että kun onnekkuus ja valmistautuminen kohtaan, niin sitten yleensä tapahtuu hyviä asioita.
Sä kun sanoit, että sä oot kauempana ehkä siitä peruslääkärin työstä tai sille ehkä niin kuin, että ymmärtääkseni, että hirveästi kliinistä työtä itse teet tällä hetkellä, niin mitä sä koet, että se on antanut siihen niin kuin työolojen ja työympäristön kehittämiseen?
No se varmaan antaa sen, että mä pystyn katsomaan sitä en vain niin kuin omasta näkökulmasta. Eli nyt mulla on niin kuin aitiopaikka nähdä, että miten meidän jokainen lääkäri, miten he suhtautuu työhön, mitkä on heidän kipupisteitä, mitkä on heidän jaksamisen kulmakiviä, toisaalta mitkä on semmoisia esteitä, mitkä meillä niin kuin vaikeuttaa ihmisten työhyvinvointia tai haittaa työssä jaksamista. Ja silloin mä niin kuin, kun mä en itse ole siinä kiinni, niin mä pystyn ehkä objektiivisemmin tarkastelemaan sitä, että paljon on sellaisia asioita, mitkä johtuu järjestelmästä, mutta on myös paljon asioita, jotka on enemmän yksilöstä kiinni, mutta niille sokeutuu silloin, kun se on sun oma asia. Mä oon ehkä niin kuin aika moni nuori lääkäri on kokenut jossain kohtaa työuran alussa, että kyllä minä, mutta kun kaikki on vaikeaa ja tämä järjestelmä on surkea ja siinä on varmaan niin kuin aina totta ainakin toinen puoli, mutta joskus voi olla myös siinä omissa kohtuuttomissa vaatimuksissa itselleen tai joskus myös ehkä semmoisessa niin kuin sopeutumisessa siihen työelämän rytmiin opintojen jälkeen. Niin siinäkin voi joskus olla tarkastelupaikka.
Mistä sen tietää vai tietääkö se mistä? Onko se vika systeemissä vai itsessään?
No kyllä mä nyt ajattelen silleen, että yleensä aina, jos tuntuu, että kaikki on töissä tosi kurjasti, niin silloin kannattaa ainakin niin kuin tehdä semmoinen ihan tosi objektiivinen tarkastelupeili. Ja joskus on annettu tällaisia ihan niin kuin hyviä ohjeita siihen asian jäsentämiseen ihan niinkin yksinkertaisesti, että kirjoittaa ensin niin kuin A4:n toiselle puolelle, että mitkä kaikki asiat mättää, ja sitten kirjoittaa toiselle puolelle, että mitä pitäisi tapahtua, jotta ne asiat eivät mättäisi, mitkä asiat vois niin kuin parantaa tätä. Ja sitten alkaa katsoa sieltä, että onko tämä niin kuin asioiden parantuminen, niin johtuuko se siitä, että esimies ei anna tai mahdollista, vai johtuuko se siitä, että organisaatio on jäykkä, vai johtuuko se kenties vaikka siitä, että ei ole aikaa tai osaamista hallita vaikka omaa työohjelmaa. Sieltä sen, niin kuin, se on yksi semmoinen hyvä tapa tarkastella sitä, että missä, niin kuin, mitä voi itse tehdä sille asialle.
Oletko Lassi ikinä tehnyt tuollaista A4:sta tai miettinyt noita asioita?
Mä en mieti asioita noin järjestelmällisesti, että mä oon lähtenyt siitä, koska mä joudun erikoistuneen lääkärinä usein vaihtamaan työpaikkoja ja niissä on eri käytäntöjä, että ehkä on helpompaa, että mä mukaudun siihen, miten täällä toimitaan, enkä lähde muuttamaan sitä systeemiä siellä. Mutta onko se näin? Vai kannattaisiko pyrkiä myös muuttamaan tätä järjestelmää ympärillä, vaikka onkin vain erikoistuva lääkäri ja ehkä vaan käymässä siinä työpaikassaan?
Mä ajattelen kyllä, että kyllä aina niin kuin positiivisen jäljen voi jokainen jättää. Kaikkihan niin kuin tietää, että on niitä tyyppejä, kun menee uuteen työpaikkaan, niin kuin ekana päivänä kuulee, kun puhutaan jostain 15 vuotta sitten siellä olleesta kandista, kun se oli niin hyvä tyyppi. Että kyllä se on varmaan niin kuin toiset meistä vaan pystyy jättämään jäljen, niin mä uskon, että kaikilla meillä on siihen kyky ja mahdollisuus. Jostain tulee semmoisia niin kuin puolilegendoja, jotkut on ehkä, se muutos on hiljaisempaa, eikä sitä ehkä tiedosteta, että kuka sen on saanut aikaan, mutta et kuitenkin se organisaatio, ainahan se on semmoinen niin kuin vuorovaikutustilanne, kun sinne tulee uusi työyhteisön jäsen. Ja en mä nyt tiedä, jos mä vastaan tuohon ihan suoraan, mun mielestä ei kannata yrittää vain mukautua.
Ja mä ehkä näkisin sen niin, että koska nuoret lääkärit kiertää työyhteisöjä ja erilaisia työpaikkoja, niin niistä voisi löytyä aika paljon sitten, niin kuin, tai jotenkin, että kun sä näet monta työpaikkaa, niin sä voit niin kuin poimia niistä parhaita ja viedä niitä asioita seuraaviin. Että tietty ihmiset on ehkä vähän huonoja uudistumaan ja ehkä niin kuin ainakin musta tuntuu, että lääketieteen alalla varmaan monen muunkin alalla niin kuin on aina tehty ja täällä on talon tapa tämä, niin se on aika vahvassa, mutta et kyllä mä koen, että nuorissa lääkäreissä voisi olla sellaista muutosvoimaa.
Joo, kyllä mä ajattelen näin ja mä todistin tässä itse asiassa vierestä aivan äskettäin, kun muutamat kandit keskusteli tästä niin kuin työelämän muutoksesta ja he sanoi tosi rohkeasti ääneen, että on niin kuin harha luulo, jos ajatellaan, että heille voi vaan sanoa, että näin on aina tehty. Että he ei enää osta sitä, että he äänestää jaloillaan. Kyllä se mun mielestä on, niin kuin, se on erittäin fiksu tapa toimia. Se on niin kuin ainut keino, millä organisaatiossa voidaan saada se signaali. Toki ehkä ei nyt ensimmäisenä kannata lähteä oviin paiskoon, että ensin kannattaa puhua, mutta jos niin kuin omat yritykset vaikuttaa, ei tuota mitään tulosta, niin silloin voi olla, että työyhteisö on juuri sinulle väärä. Että voi olla, että se on silti ihan hyvä työpaikka, mutta se ei vaan sovi sulle. Ja siihen mun mielestä lääkäreillä pitäisi olla enemmän rohkeutta, että jos niin kuin kokee, että tässä työssä on joka päivä joku asia, mikä tällä työpaikalla minua häiritsee ja jatkaa siellä siitä huolimatta, niin jos sitten on vähän kurjaa tai onnetonta, niin kyllä niin kuin vikaa oikeasti itsessä. Ei siitä voi niin kuin ketään muuta syyttää. Et eihän niin kuin, ei, jos ajatellaan, että lääkärit on kuitenkin akateemisia huippuammattilaisia, kaikki riippumatta erikoisalasta, niin ei, vaikea niin kuin kuvitella, että vaikka jotkut koodarit, jotka on tosi haluttuja, että ne niin kuin jäisi johonkin duunipaikkaan, missä on kurjaa. Nehän liikahtaa niin kuin saman tien seuraavalle työnantajalle, jos hommat ei suju.
Tuleeko teillä paljon niin kuin lääkärit sanomaan sulle, että joku on pielessä tai kurjaa tai muuta, että uskaltaako teidän talon lääkärit tulla siitä sanomaan?
No, mulle tänään viimeksi soitti yksi meidän nuori lääkäri ja sanoi, että nyt oli joku asia mennyt silleen, että hän koki, että hän jäi niin kuin, häntä kohdeltiin väärin tai hän ei saanut semmoista vastakaikua kuin mitä hän olisi halunnut. Ja mun mielestä se oli ihan niin kuin kuulosti siltä, että se oli oikea havainto. Että se ei ollut mennyt niin kuin hänen kannaltaan fiksusti se juttu, eikä se ollut semmoinen, mitä me halutaan niin kuin työnantajana edistää. Ja kyllä mä ajattelen, että me uskalletaan sanoa, ja mä pyrin siihen, että niin pientä asiaa ei olisikaan, etteikö siitä voisi tulla mulle sanoa. Mä voin sitten ohjata, että hei, jos se on niin kuin palannut lamppu, niin kannattaa soittaa kuitenkin tolle niin kuin virastomestarille, eikä tulla ensi kerralla mulle, mutta saa mulle, kyllä mäkin voin soittaa virastomestarille, että jos se vaan helpottaa sen lääkärityötä, niin joskus se voi olla tärkeä juttu, että joku muu hoitaa sen, että hän pääsee jatkaa duunia.
Onko jotain tekijöitä siinä palautteessa, mikä sulle annetaan, että asiat on huonosti, jotka saa todennäköisemmin sut muuttamaan niitä tai jotka helpottaisi sun tehtävä, että se asia todennäköisemmin muuttuu? Esimerkiksi kannattaako siihen heittää jonkinlainen muutosehdotus mukaan?
No sä oikeastaan vastasit tuohon kysymykseen, mutta joo, sä oot selvästi sisäistänyt näin, lukenut etukäteen nämä mun muistiinpanot on. Ja siis nimenomaan muutosehdotus, ratkaisu ja tai edes ongelman selkeä määrittely, että semmoinen, että kaikki on kurjaa tyyppinen lähestyminen, niin siitä on tosi vaikea saada kiinni. Siihen on vaikea nähdä niin kuin hyviä ratkaisuja tai tarjota sellaista, että niin kuin, ne voi olla aika pieni juttu, että meillä hankittiin tänä syksynä kahvihuoneisiin kauramaitoa. Meillä on silleen edistyksellinen työnantaja, että edelleen tarjoaa.
Saako teiltä sekä maitoa että kahvia?
Kyllä.
Ja, oho, Keravalle töihin.
Joo, mä oon yrittänyt tässä hahmotella, että montako 100 € vuodessa tämän kustannusvaikutus on tai 1 000 €. Mä oon tullut siihen tulokseen, että se on niin mitättömän pieni, että sitä niin kuin kannattaa. Ja koko kaupungilla itse asiassa saa, se ei ole pelkästään sotessa, vaan koko kaupungilla saa. Ja me hankitaan nyt kauramaitoakin, kun tuli asiallinen ehdotus. Tämä oli aiheuttanut vähän niin kuin harmistusta, kun ei ole kauramaitoa ja moni sitä haluaisi ja he joutuivat tuomaan se itse. Mutta he olivat nyt ehtineet jo viikkoja tai kuukausia tuskailla asian kanssa ennen kuin siitä tuli meille tieto. Ja sitten meni noin päivä, niin siellä oli kauramaitoa. Nyt on joka keittiössä kauramaitoa. Ei se, niin kuin, monesti se asia on, ensimmäinen juttu on se, että se ottaa esille ja toinen on se, että siihen liittyy joku konkreettinen toive, tavoite, joku semmoinen, että on vähän funtsittu, että voisiko tämän tehdä näin.
Sait sä siihen kustannuslaskelman, että paljon se maksaa?
Mä ajattelin, että meillä on niin kuin terveyskeskuksen pyörittäminen maksaa 14 miljoonaa vuodessa.
Kauramaito
ei ole ihan siinä. Se erikoissairaanhoito menee 38 miljoonaa euroa vuodessa Keravalla, niin mä en usko, että kauramaidolla on niin kuin merkittävää kustannusvaikutusta tässä kokonaisuudessa.
Se voi jopa olla niin kuin kustannusvaikuttavaa, koska jos se niin kuin ilahduttaa työntekijöitä, jotka vähän paremmin sitten suoriutuu, niin se saattaa jopa säästää kustannuksia.
Kyllä, näin mä ajattelin.
Mä mietin, se on aika hierarkkinen systeemi. Sä oot johtaja, alaisilta tulee sulle muutosehdotus, sit sä jotenkin implementoit sen sinne alaspäin taas. Voiko silleen omalla tasolla ilman johtajia vaikuttaa? Esimerkiksi omaan tiimiinsä mä oon joskus koittanut sitä, että mä oon ehdottanut jollekin, että pitäisikö näistä ihmisistä tehdä jotenkin, että mitata järjestelmällisesti verenpaine, ja jos se on huono, niin, tai siis koholla, niin kertoo mulle, niin määritään lääkkeitä. Tällöin ihan siinä omassa tiimissä, tarviko kaiken tämmöisen vaikuttamisen mennä johdon kautta?
No ei todellakaan mun mielestä. Nyt paljon puhutaan tämmöisistä itseohjautuvuudesta ja tiimeistä, joissa niin kuin ei välttämättä ole edes varsinaista johtajaa. Musta se on, niin kuin, se on hyvä ajatus. Meidän pitäisi pyrkiä terveydenhuollossa siihen, että ei me tarvita niin kuin erillistä semmoista niin kuin hierarkista johtamista. Meillä on vain eri rooleja siellä työntekijöillä. Se pitää ymmärtää, että jonkun rooli on vastata siitä, että niin kuin palkat tulee maksettua ja valituksiin vastataan. Jonkun rooli on katsoa potilaita ja jonkun rooli on mitata verenpainetta ja näin edespäin. Mutta ei siihen tarvitsisi mun mielestä tämmöistä hierarkista järjestelmää. Ja mä nyt ajattelen, että meillä vaikka nämä tittelit on, niin on mitä on, niin ei meillä nyt ole kauhean tosiasiallisesti jäykkä se systeemi. Mutta omassa tiimissä voi tehdä ja musta se on niin kuin ihan parasta, kun näkee, että joku, tai kuulee silleen, että joku tulee sanoa, että me alettiin nyt tekemään tälleen, onko tämä ok. Se on niin kuin ihan, yleensä se on nimittäin ok ja se on fiksu, se on mietitty porukassa, siellä on sopivasti ehkä nuorten lääkäreiden intoa tai kokeneen lääkärin havaintoja, sitten hoitajien hyvää semmoista realistista käsitystä. Ja ne on niin kuin yhdessä päättänyt täysin nyt fiksu tehdä tälleen, niin erittäin harvoin siihen tarvii sanoa, että ei me tehdä tolleen.
Se on varmaan niin kuin helpointa, tai jotenkin ne uudet käytännöt implementoituu helpommin sinne niin kuin arkeen, jos ne lähtee niistä ihmisistä itsestään, jotka sitä tekee. Sitten jos se tulee jostain tosi ylhäältä se uusi käytäntö tai jonkun näköinen kehitysehdotus, niin se on varmaan vaikeampi sinne saadakin sinne arkeen uppoamaan kuin sellainen, että jos mä haluan kehittää omaa työtäni ja kaverien työtä, niin se on helppo. Mä itse oon aika sisällä siinä verrattuna siihen, että sä käsket mun kehittää mun työssä jotain.
Kyllä, siinä on monesti se niin kuin nähty se oikea ongelma. Et siitähän kehittämisessä on kysymys. Ja kyllä niin kuin aika paljon esimerkiksi nuorten lääkärien yhdistys nosti nyt tämän 20% työstä pitäisi käyttää kehittämiseen, joka on tosi hyvä ajatus. Ja nyt meidän pitäisi seuraavaksi niin miettiä, että jos se 20% annetaan, niin mistä me löydetään niitä. Se vaatii vähän työkaluja, vähän semmoista niin kuin ajattelua, että me ei luisuta siihen, että se 20% menee vaan siihen, että me hinkataan jotain asiaa paremmin, vaan että siihen niin kuin oikeasti tulee rohkeutta, että hei, käytetäänkö mitään aikaa nyt siihen, että kelataan, että voiko tämän tehdä jotenkin toisella tavalla, tai voinko mä katsoa vaikka omaa potilasdataa, niin että mä oon miettinyt, että miksi näin niin aina käy tosi usein, tai ihan mitä tahansa tällaista, siihenhän niin taivas vaan rajana, että mitä siinä vois tehdä.
Niin, että uskaltaisi tehdä.
Niin.
Onko näin, että tämmöinen itseohjautuvuus tiimeissä ja ehkä tiimin sisällä tulevat kehitysideat ohittaa tämmöisen muutosvastarinnan ongelman, vai tuleeko näissäkin muutosvastarintaa?
Kyllä niistä tulee. Mä ajattelen, että meidän suurin muutosvastarinta, mikä estää tähän itseohjautuvuuteen siirtymistä, on se, että ihminenhän on niin kuin hierarkiaa taipuvainen laumaeläin. Meille tosi hyvin sopii suurelle osalle semmoinen, että on niin kuin on selkeät vastuut ja pomot. Ja sitten vaikka purnataankin sitä, että taas pomo käski tekee näin, mutta ollaan kuitenkin tyytyväisiä, että joku antaa ohjeita. Ja kun siihen ollaan totuttu pitkän ajan kuluessa, niin sehän on aika niin kuin huonosti toteutettuna. Se on aika niin kuin ahdistava ja stressaava tilanne, jos sulla ei ole selvää, että mitä sulta vaaditaan tai kuka sun työtehtäviä määrittelee. Se vaatii niin kuin sinne siirtyminen, siis on paljon helpompi mennä varsinkin niin kuin uutena työntekijänä tai vähän kokeneena työntekijänä mennä semmoiseen hierarkiseen organisaatioon, koska siellä sulla on paikka ja joku kertoo, mitä sun pitää tehdä. Sehän on niin kuin aina helpompaa kuin semmoinen, että sun pitäisi itse alkaa määrittää, että mikä on, niin kuin, jos Lassi menet sinne niin kuin vaihdat työpaikkaa, menet toiselle psykiatriapolille ja sanot, että ei sulla mitään potilaslistoa, eikä tuossa vaan jotain, niin kuin, tee nyt mitä haluut. Mistä sä alat niin kuin tekemään sitä, että sä ajattelet, että nyt tämä on kaikista vaikuttavin tapa. Alatko sä kutsua vaan, että hei, kutsukaa näistä lähetteistä nyt jengi tänne käymään. Palaatko sä siihen, niin kuin, alatko sä itse pyörittää sitä polia, mitä sä edellisessä työpaikassa teit, vai alatko sä miettiä, että hei, pitäisiköhän mun mennä kutsua nämä kaikki vaikka tuonne niin kuin kahvilaan käymään tai soittaa näille kaikille potilaille ensin ja kysyä, että mikä meininki, tai onko niinku kyky muuttaa sitä jo opittua toimintatapaa. Se on varmaan se suuri este siihen itse ohjautuvuuteen siirryttäessä, ja siinä on niinku, se ei ohita muutosvastarintaa, vaan itse ohjautuvuuteen siirtyminen itse asiassa, se on niinku ison muutosvastarinnan takana. Se on nimenomaan yksilöiden semmoista niinku ajattelumallin muutosta.
No, mutta miettikää, jos on niinku tosi väsynyt, on niin helpompi mennä ryhmäliikuntatunnille, missä joku käskee tehdä jotain. He voi itse pistää aivot narikkaan ja tulee tehtyä aika hyvä treeni versus se, että lähdet tekemään jotain päämäärätietoista intervallitreeniä tuonne vesisateeseen. Niin onhan helpompi totella muita, vaikka sitten tuntuu, että olipa tämä tyhmä tai mä en tykkää tästä liikkeestä tai jotain vastaavaa.
On niin, siis helpoin. Vielä niinku selkeämmin se tulee se ero siinä, kun sä mietit, että sun pitäisi puristaa se viimeinen intervalli. Kun sä oot jo aivan puhki, niin kyllä se niin kuin ryhmäliikuntatunnilla sä vielä vedät sen viimeisen jonkun kyykyn tai
niin
koska joku käskee, koska on ryhmäpaine, kun sit taas niin kuin siellä metsässä kukaan näe, jos sä vähän lintsaat
ja jätät sen viimeisen,
niin vedät sen viimeisen mäkilähden vaan kävelle.
Niin siinä on varmaan ajatuksen tasolla vähän eroa, että jos sun käsketään, vaikka mun tapauksessa siis parantaa ihmisiä ja tehdä vielä ne puitteet siihen ympärille, vai onko se niin, että mä meen joihinkin puitteisiin ja sitten kun mä huomaan, että jotkut asiat ei toimi, niin mulla on lupa korjata ne, mutta ei tarvitse kaikkea rakentaa alusta.
Niin, siis se on mun mielestä semmoinen johtamiseen liittyvä. Usein ajatellaan, että itseohjautuvuuteen ei kuulu ollenkaan johtamista, mutta totta kai siihen kuuluu. Et itse asiassa siihen kuuluu nimenomaan semmoinen niin kuin vahva johtajan rooli. Silloin kun se on johtajalla tai esimiehellä on käsitys, minne ollaan menossa, niin silloin hän voi antaa tilaa keskustelulle ja sille itseohjautuvuudelle. Hänelle riittää vaan, että hän näyttää, että tonne mennään, toi on se meidän tavoite, tuossa on noin niin kuin reunaehdot, ne voi olla taloudellisia tai työajallisia tai resurssireunaehtoja, ja mä oon täällä, jos tuntuu, että et tiedä, miten pääset tonne, niin katsotaan yhdessä, mutta jos sulla niin kuin nyt syntyy kuva, että hei, mä lähden menee tonne suuntaan, niin sitten vaan niin kuin ei härkitä siinä kohtaa liikaa, vaan annetaan mennä. Ja sitten jos lähtee menee vinoon, niin sitten käydään vähän sanoa, että hei, että haetaanko vähän tuolta kuitenkin suuntaan. Että se ei niin kuin ole johtajattomuutta, vaan se on niin kuin erittäin vahvaa johtamista vaatii, mutta se on vaan erilaista. Se ei ole mitenkään hierarkista tai ylhäältä tulevaa, vaan se on enemmän semmoista niin kuin myötäjohtamista tai mukana johtamista. Ja silleen vähän niin kuin se on se takalaita se johtaja, että se pitää huolen siitä, että ei se homma mene ihan niin kuin vinoon tai sä et jää pulaa, jos sä et tiedä minne päin mennä.
Onko toi se johtamisen malli, mitä me kaipattaisiin tällä hetkellä niin kuin lääkärijohtamiseen?
Kyllä mä ajattelen silleen, että meidän pitäisi niin kuin enemmän luottaa siihen, antaa niitä resursseja. Toki meille on semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että me koulutetaan erikoislääkäreitä. Koulutukseen kuuluu aina tietty vaatimustaso, ja siinä taas pitää tunnistaa se ero, että se, että vaaditaan vähän, niin ei ole ihmisen kunnioittamista, vaan se on välinpitämättömyyttä. Että se, että vaaditaan paljon, mutta reilusti, niin se on niinku sellaista oikeaa, että silloin ollaan kiinnostuneet siitä ihmisestä. Ja tästä on mun mielestä käyty ihan hyvää keskustelua, että vaaditaanko meillä erikoislääkärikoulutuksessa riittävästi ja vaaditaanko siellä oikeita asioita.
Ja musta tuntuu, että erikoistuvat aika harva valittaa siitä, että saisi liikaa palautetta tai niin kuin olisi liian selkeä struktuuri siinä erikoistumisessa tai jotenkin, että enemmän koetaan just, että päästetään ajelehtimaan eikä kukaan kato tai vaadi tai luo sitä reittiä. Että kyllä mä uskon, että niin kuin nuoret lääkäritkin kaipaa kuitenkin silleen niitä rajoja ja rakkautta siellä.
Totta kai, ja siis se on niin kuin musta ihan selvää, että meidän pitää erottaa niin kuin koulutukselliset tavoitteet ja työnjohdolliset tavoitteet. Ne on kaksi eri asiaa. Meidän pitää erikoistuvan lääkärin pitää oppia tekemään jotkut jutut, pitää oppia sietää sille alalle tyypillistä epävarmuutta. Se on eri aloilla erilaista, samoin kuin se niin kuin stressi, minkä se työ aiheuttaa. Jossain se tulee valvomisesta, jossain se tulee äkillisistä tilanteista, jossain se tulee ehkä psykiatrialla siitä niin kuin valtavasta henkisestä kuormituksesta, minkä ne potilaat lataa siihen psykiatrin niskaan ja tavallaan just sen alan ominaisen kuormituksen sietäminen ja sen alan niin kuin, sieltä päästään ehkä nyt siihen just siihen resilienssiin, että miten
meinasin kysyä sulta siitä.
Siihen, että mikä mistä siinä on kysymys, niin sehän on sitä, että pystyy sopeutumaan ja ja niin kuin joustamaan sopivassa suhteessa siinä viitekehyksessä. Se on niin kuin olennaista. Että ei ihminen voi olla resilientti koko aika. Että sä et voi olla niin kuin hyvä psykiatrian erikoistuva lääkäri ja sitten samalla tavalla...
Ja hyvä podcast-isäntä.
Hyvä podcast-isäntä. Ja niin kuin liikenteessä koko ajan vaan resilientti ja joustava ja mukautuvainen ja niin kuin koko elämässä. Mutta toki se on semmoinen ominaisuus, jos sitä on, niin usein se niin kuin heijastuu tosi moneen elämäalueeseen. Mutta en mä usko, että sä niin kuin tietoisesti voit parantaa sitä tai kehittää omaa resilienssiäsi kaikilla sektoreilla yhtä aikaa.
Nyt me ollaan puhuttu, Petiore, tästä työpaikan kehittämisestä, mutta jos kuitenkin on näin, että erikoistuneen lääkärin noin puolen vuoden välein me vaihdetaan sitä poliklinikkaa tai osastoa, missä me ollaan, ja ei varmaan voi olettaa, että me puolen vuoden välein niin korjataan kaikki systeemit niin, että ei ole ongelmia, niin onko mitään semmoisia asioita, miten omaa jaksamistaan, tämmöisiä yleisluontoisia asioita, miten me voidaan omaa jaksamistamme edistää töissä?
No mä ajattelen, että se lähtee sieltä niin kuin itsetuntemuksesta aika pitkälti. Tietysti niin kuin tutkittu paljon, tästä on kirjoitettu ihan hirveästi ihan kaikenlaisia niin kuin teorioita ja tämmöisiä niin kuin filosofisia viitekehyksiä, mutta et semmoisesta, että niin kuin tietää, mitä itse tavoittelee, minne on menossa, mitä haluaa ja sitten niin kuin tunnistaa ne asiat, missä se niin kuin kun mä sanoin, että se kehittyminen on ollut meille on ihmislajille tyypillistä, niin missä asioissa haluaa kehittyä. Ja sitten antaa ehkä niin kuin joissa asioissa eri tavalla itselleen sit niin kuin armoa. Et jos nyt on niin kuin tosi intensiivinen työvaihe menossa, niin ehkä se kodin siisteys tai se niin kuin ekstra pitkät lenkit 6 kertaa viikossa tai se joku intensiivinen harjoittelu johonkin urheiluun, niin ehkä jossain pitää sitten vähän joustaa. Lääkärit on niin kuin keskimäärin semmoisia noin 10 oppilaita. Mä en oo muuten. Mä,
näkynyt, se voi olla semmoinen. Tämä ei näy kuulilla, mutta Petja vilkas ensin mua ja päätyi katsomaan ei noin.
Joo. Mä aina haluan mainita tähän, että mä oon semmoinen noin 8,5 oppilas. Ja siksikin ehkä mun on helppo sanoa, että mä oon aina ajatellut, että mun vaatimustaso on semmoinen niin kuin riittävän hyvä ja kunnialla hoidettu, mutta ei siinä niin kuin semmoinen 9+ vaatimustaso siihen, jos moni meistä niin kuin löytäisi sen, että missä voi olla itse tyytyväinen, missä on hoitanut homma hyvin, mutta ei ole tehnyt sitä niin kuin se viimeinen niin kuin 10%, niin on itse asiassa, siihen menee niin kuin ihan mieletön määrä aikaa, että sä hinkkaat se 90-100%.
Mä voin kertoa, se on hiton työlästä, kyllä. Koska mä olen se 10+ tyttö kaikessa, kyllä. Tai yritän olla.
Meinsin just kysyä, että onko todella niin, että aina ei voi olla täysin täydellinen kaikessa, mutta ilmeisesti Enni pystyy siihen.
En mä pysty, mutta mä yritän kovasti.
Mut mä haluaisin palata, mä vastikään kuulin tämmöisen määritelmän, että helvetti on paikka, missä tehdään koko ajan töitä, jonka tarkoitusta ei ymmärretä ja jota ei osata.
Toihan kuulostaa pahimmillaan erikoistumispaikalta, mutta...
No mä just mietin, että onko tämä se niinku 1 tähden erikoistumispaikka.
Kyllä toi voi olla, ei me nyt mennä sen syvemmälle, mitkä niitä 1 tähden
erikoistumispaikka. Ei ole sellaista.
Ei, mutta et on varmaan, että jos sä et tiedä, mitä se niinku... Siis jos sä et osaa, etkä sä saa siihen tukea, on varmaan tosi stressaava tilanne, ja jos sulla on kova vaatimustaso vielä itsellesi, niin se on niin kuin erityisen stressaavaa, koska te tiedostat, että sä et osaa, haluaisit oppia, mutta siihen ei löydy keinoja. Mutta myös se, että jos sillä työllä ei ole suuntaa tai tarkoitusta, ja mä luulen, että siinä on yksi semmoinen syy, minkä takia mä nyt vähän palaan tänne järjestelmään, tähän perusterveydenhuoltoon, kun mä oon siitä niin paljon puhunut, miksi se tuntuu vaikealta. Sehän on siis tosi vaikea erikoisala muutenkin, mutta et niin kuin monet erikoissairaanhoidon spesialiteetit, ne antaa niin kuin selkeän tarkoituksen. Sulla on joku elin tai elinryhmä, jossa sä teet jotain, joka niin kuin poistaa pahan tai tuo hyvää tai parantaa tai vie oireen pois. Ja sit perusterveydenhuollossa sulla on se koko ihminen, sen niin kuin psykofyysis, sosiaalis, ekonomiset ongelmat.
Jos vaan haluat antaa sille hyvän elämän.
Niin jos se niin kuin toiveena on semmoinen, että kun joku veisi tämän olon jotenkin pois, tämän paha-olon pois, tai kun mulla olisi vähän helpompaa tai jotain. Sitten sä yrität niin kuin verenpainelääkkeillä ja fysioterapialla ja satunnaisilla psykiatrisissa sairaanhoitajan kontakteilla ikään kuin ohjailla sitä ihmistä. Ja sulla on ihan epäselvää, että mitä sä voit, niin kuin, mikä on se capacity to benefit, kuten sanotaan, että paljonko se voi hyötyä ylipäätänsä tästä hoidosta. Mihin hän itse haluaa, mikä on hänelle riittävää, tai haluatko sä yhtään mihinkään? Onko se ihan ajopuuna vai, jota sä yrität niin kuin tökkiä oikeaan suuntaan? Se on ihan kauhean stressaavaa lääkärin työtä, kun sä et niin kuin, sulle ei synny, tai ei useinkaan ei synny tuloksia.
Ne on ainakin tosi niin kuin hitaita, tai sä et niitä näe. Että kyllä mä mietin, mä tein perusterveydenhuoltoa ja nyt on erikoissairaanhoidossa, niin perusterveydenhuollossa ollaan yksin keskimäärin, siellä omassa huoneessa puurretaan. Ne potilaat on hirveän paljon moniongelmaisempia ja se jotenkin se, niin kuin, vaikka siellä on kivoja kollegoja, niin koska sä et niiden kanssa ole siellä samassa tilassa keskimäärin, niin on se tosi yksin puurtamista. Siellä on ne 50 erikoisalaa, jonka asioita se potilas voi jollain tasolla edustaa ja konsultaatiomahdollisuudet on ehkä välillä aika rajalliset, niin onhan se ihan hirveän paljon työlämpää kuin nyt erikoissairaanhoidossa, jossa sulla on ensinnäkin aika rajattu se pooli, että sä voit sanoa, mä oon korvalääkäri, että no tämä ei ole korvaperäinen ongelma ja lähetetään takaisin terkkariin tai lähetetään toiselle erikoisalalle versus se, että mulle tulee huimauspotilas perusterveydenhuollossa, jossa mä en voi sanoa, että ei ole korvaperäistä, vaan mun pitää sitten keksiä, että mikä perästä se sitten on.
Kyllä.
Että
joo, ja sulle ei ole ketään, kelle sä voit lähettää sen, koska perusterveydenhuolto on se, se on se takalaita. Se on, niin kuin, se on oikeasti, musta tuntuu, että sillä, sen rooli on korostunut.
Sä et tässä voi palauttaa erikoissairaanhoitoon.
Ei, sen rooli on korostunut tässä nykymaailmassa. Ja se ehkä, en mä tiedä, onko se medikalisaatiota varsinaisesti, mutta jostain syystä on niin kuin, ollaan ajauduttu tilanteeseen, että se on niin kuin monelle ihmiselle, vaikka se ei ole kauhean suuressa arvossa ehkä kansalla, niin se on kuitenkin paikka, josta sua ei enää käännytetä. Se on niin kuin viimeinen paikka, että kyllä sä sinne aina pääset ja kyllä se aika sulle varataan, vaikka se tuntuisi niin kuin potilasta itsestäkin vähän siltä, että onkohan tästä nyt hyötyä, mutta kun ei ole mitään muutakaan.
Petja, sä sanot, että sieltä perusterveydenhuollosta ei voi lähettää minnekään, mikä tietenkin varmaan tulee tämän palauttamisen kautta. Mä taas itse niin kuin mietin, että se oli pelottava, että siellä pystyy periaatteessa lähettämään kaikille ja on vähän niin epäselvää, että mitä kaikkea tälle ihmiselle voikaan tehdä. Mutta sitten kun on erikoissairaus, että tavallaan tiedät, että tässä on kaikki ne työkalut, mitä mulla on ja voi ajatella silleen, että hirvittävä kummallinen möykky, mutta mulla on vaan vasara ja tuossa töröttää naula, niin mä lyön ne sen sisään ja enempää mä en voi tehdä, koska mulla on vaan tämä vasara tai ruvimessille voisi myös ruuata. Mutta tietää sen niin kuin toiminnan rajallisuuden, tekee sen, mitä pystyy hyväksi, mutta nyt ei pysty ehkä enempää.
Toi on totta, kyllä. Siis perusterveydenhuollossa tietysti voi lähettää potilaan käymään jossain, mutta se asuu kuitenkin siellä perusterveydenhuollossa. Siellä on sen niin kuin, tavallaan, jos ei nyt koti, niin ainakin kotipesä. Ja sinne se myös palaa sitten, kun sä oot sen yhden naulan lyönyt siihen ja todennut, että ei tälle voi enempää. Niin sinne se palaa ja todetaan, että ei tämä naula nyt näköjään hirveän hyvin pidä tätä taloa kasassa. Ja sit ruvetaan niin kuin miettimään, että mitäs muuta tässä tehdään. Ja sitten on just se tilanne, että kun on riittävästi nähty sitä, että ei tähän voi auttaa tuota erikoissairaanhoitoa, niin sitten mietitään, puhutaan näistä, että hoidetaan perusterveydenhuollon keinoin. Ja kyllä se on varmaan niin kuin nuorille lääkärille, se on kokeneillekin lääkärille aika vaikea kysymys, että mitä tämä nyt tarkoittaa tämän ihmisen niin kuin kokonaisuuden, että mistä mä teen, mitkä on ne perusterveydenhuollon keinot, millä mä hoidan tätä ihmistä parhaalla mahdollisella tavalla, kun ne ongelmat ei ole medisiinisiä useinkaan, tai ne medisiiniset ongelmat on hyvin pieniä, tai ne on niitä, mihin, ne voi olla isojakin, mutta ne on niitä, mihin potilas ei just tarvitse tai koe tarvitsevansa apua, vaan he haluaa johonkin muuhun apuun.
Mitenkäs tällaisessa tilanteessa, että nuori lääkäri voisi niin kuin, kehittää vielä sitä resilienssiä silleen tietty just se, että miettii sitä kehitysjuttuja, että ei kaikessa yritä olla kympin ihminen, mutta olisiko jotain muita sellaisia käytännön vinkkejä sinne ihan potilastyöhön sulla antaa, mikä voisi niin kuin helpottaa tällaista nuoren lääkärin tuskaa?
Mä ajattelen, että siinä on ehkä niin kuin kaksi asiaa. Toinen on tietysti se kollegoiden kanssa keskustelu.
Eli se kauramaito siellä
kahvihuoneessa. Se on se kauramaito. Ja sit se, että kyllähän meillä on niin kuin tähän rakenteita, on työnohjausta muuta, mitkä pitäisi ihan ehdottomasti olla tutortunnit nuorille lääkäreille ja tämmöinen niin kuin seniorien tuki, josta voi saada sen käsityksen, että tämä ei ole ensimmäinen potilas tässä maailmassa, jonka kohdalla lääkäri on voimaton. vaan tämä on niin kuin osa tätä työtä ja se pitää hyväksyä. Mutta sitten toinen asia on varmaan se, että musta tuntuu, että se mitä voisi kehittää omassa työssä, mikä on ihan aktiivisen harjoittelun takana ja semmoisen niin kuin päätöksen takana, niin jos tuntuu tosi vaikealta, niin joskus se, että kysyy, että mitä se potilas oikeasti haluaa, mihin hän on valmis sitoutumaan, että mitkä on niitä, että ei yritä tehdä sellaista, että niin kuin kaikki mahdolliset lääketieteelliset keinot, kaikki mitä on niin kuin lääkiksessä oppinut, niin yrittää vaan soveltaa siihen ihmiseen. Jos se ihminen ei niin kuin koe niitä asioita ongelmaksi tai ei koe, että ne on hänelle tärkeitä ongelmia, niin mä uskon, että semmoinen keskustelu, se ehkä vähän unohtuu siinä, kun mietitään vaan, että mikä verenpainelääke ja paljonko on munuaisarvo ja mistä, mikä on oikea paikka niin kuin näille tukitoimille, niin unohtuu se, että kysytään, että hei, mitä sä haluat? Haluatko sä, että kerrotaan, että hoitamaton verenpaine aiheuttaa tällaisia riskejä, mutta että jos susta tuntuu, että tämä niin kuin verenpainelääkkeen syöminen on ylivoimasta, niin onko jotain muuta, mitä me voitaisiin tehdä? Että onko se tupakka, mistä voitaisiin luopua? Tai onko joku niin kuin muu juttu, mitä me voitaisiin tehdä? Semmoinen keskustelun käyminen potilaan kanssa, se on tosi pelottavaa ja vaikeaa, koska sieltä voi tulla aika outoja vastauksia joskus, mihin se, tai voimattomuutta, että potilas sanoo, että ei hän halua mitään, tai hän haluaa kaiken nyt heti. Mutta se olisi varmaan semmoinen keino, mitä mä niin kuin ihan vastaanotolla konkreettisesti suosittelisin. Kysyy potilaalta, että mitä sä oikein haluat, mikä on sulle tärkeintä, mihin sä oot valmis sitoutumaan.
Mä oon tätä aika paljon joutunut miettimään nyt, että missä järjestyksessä ne ongelmat ja diagnoosit menee. Ja joskus tuntui siltä, että mä haluan saada diagnoosin ihmiselle, että mä voin sitten määritä sen toimivan hoidon, mikä varmaan on ihan järkevä tapa ajatella. Mutta toisaalta eikö diagnoosi ole lopulta vaan työkalu, jotta me voidaan hoitaa se ongelma, joka edellä ihminen niin kuin tulee vastaanotolle. Ja pitäisi ehkä muistaa se ongelma siellä perusjuttuna, eikä se diagnoosi. Toki osa asioista, kuten verenpainetauti, ei varmaan ihmiselle koettuna ole ongelma, mutta kannattaa ehkä silti hoitaa, jotta ei tulekaan niitä ongelmia. Se on ehkä vähän eri asia sitten.
Mutta silti se, että sä hoidat sen, ei vielä tarkoita, että se potilas hoitaa sen.
Ei tarkoita.
Ja mä mietin mitä Petja sanoi, mutta se on varmaan se, mitä kaikkien lääkäreiden pitäisi tehdä enemmän. Tai harva varmaan voi sanoa, että teen juuri tätä jokaisen potilaan kanssa. Mutta kyllähän se myöskin vaatii sitä niinku aikaa ja jaksamista. Et jos sillä lääkärillä on koko ajan kiire, se on hirveän kuormittunut, just se resilienssi ei ole riittävä, niin silloin ei ole niinku voimia eikä niinku, ei muista lähteä tuohon, vaan hoitaa vähän niin kuin sitä algoritmiaan siellä niin, että pääsee vähän niin kuin maaliin, jotta saa sen listan tyhjäksi, jotta pääsee 2 tuntia myöhässä kotiin. Ja varmaan se niin kuin kaikki menee sinne, että pitäisi olla aikaa ja tukea ja silloin ne potilaatkin tulisi hoidettua paremmin.
Onko työnantajan mielestä ok, jos vähän keventää omaa listaa niin, että jaksaa sitten ne potilaat, joita hoitaa, niin hoitaa silleen empaattisesti ja hyvin? Että
musta se on kyllä siinä mielessä, että on järkevämpi tulkita sitä omaa jaksamista, ja niin kuin silloin pitää keventää, jos se jaksaminen on uhattuna. Mehän ollaan töissä toki se 8-9 tuntia päivässä, mutta meidän elämässä tapahtuu paljon muutakin, ja mun näkemykseni on se, että paljon työhön liittyvistä jaksamisongelmista on itse asiassa ongelmia, jotka näkyy töissä, mutta säteilee jostain omasta elämästä tai muusta. Ja semmoisen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen on mun mielestä tosi tärkeää. Et siinä myös niinku se, että esimiehet osaa vastata siihen oikein. Eli sillä tavalla, että lähdetään etsiä sitä ratkaisua ja miettii niinku ihan oikeasti, että mikä on niinku paras keino saada tämä asia kuntoon. Et kyllä mä nyt ajattelen, että on parempi, että lääkäri katsoo 6 potilasta päivässä 3 kuukauden ajan, kun hän katsoo 12 potilasta kuukauden ja sen jälkeen jää sairaslomalle, niin kyllä tämä jälkimmäinen vaihtoehto on huomattavasti parempi. Ei siinä mielessä kuitenkin, että musta semmoinen tässä kohtaa ei ehkä semmoinen itseohjautuvuus ole järkevää, koska niin kuin mä sanoin, niin mulla on nyt mahdollisuus katsoa vähän kauempaa sitä tilannetta tai eri perspektiivistä ja aina siinä ei ehkä tunnisteta niitä asioita, että mitkä sen kuormituksen taustalla on. Se voi olla kuitenkin semmoinen oman työn johtamisen ongelma tai vaikka semmoinen, että sulle on tehty sä oot ehkä ottanut tai saanut, kun sä oot aloittanut niin jonkun valmiin työohjelmapohjan ja sä vaan kopioit sitä, etkä tajuu, että tämä on niin kuin väärä tapa sulle tehdä töitä, että sä nauttisit siitä, että sulla olisi 4 tuntia paperiaikaa, että sä oikeasti keskityt vaan siihen, etkä tee mitään muuta, mutta nyt sun paperiaikaa on siroteltu 1 tai 20 minuutin aikoina pitkin päivää, niin silloin se pitää aina keskustella, että mikä sen kuormituksen takana on. Että sen sijaan, että sä vähennät sieltä itse vaan aikoja, mutta sä et edelleenkään saa sitä 4 tunnin paperiaikaa, vaan sä saat vaan niin kuin vähän pidempiä paperiaikoja, niin se voi johtaa siihen, että se ei ole, niin kuin, se ei ole työnantajan näkökulmasta hyvä, mutta se ei myöskään ratkaise sitä sun ongelmaa. Siinä mielessä niin kuin mä kannustaisin siihen, että se käy niin kuin esimiehen kanssa läpi tai joskus jossain paikoissa seniorin kanssa läpi, että mikä tässä on ehkä pielessä, mitä ne tuntemukset on, saa sieltä vinkkejä. Sitten jos se vaatii sen, että kevennetään, niin kevennetään. Jos se paranee sille, että korjataan työohjelman jotain järjestystä, kevennetään vähän jostain, niin tehdään sitten silleen. Sitten jos et saa vastakaikua tällaiselle, niin tämä on niin kuin aina mun mielestä tärkeä neuvo, että jos on sellainen tilanne, että tuntuu, että pakko keventää, kukaan ei kuuntele eikä niin kuin mikään resonoi missään esimiehessä, sanotaan vaan, että kaikki muutkin pärjää, niin sitten vaihtaa työpaikkaa sen jälkeen. Se on niin kuin ainut oikea tapa.
Miten sä, Lassi, jos sä mietit tuollaista oman työn johtamista, niin oot sä tehnyt työohjelmaan jotain muutoksia, mitkä sä huomaisit, että ne niin kuin on helpottanut tätä sun tällaista omaa työssä jaksamista? Tai oot sä ikinä muuttanut työohjelmapohjaa?
Itse asiassa joo, mä olen just nyt muuttanut vuoden alusta, mä oon päässyt kaikkiin meidän työpaikkakoulutuksiin, koska meillä oli tosi hyvin koulutusta, mutta mulla oli myös potilastapaamisen niiden aikana. Ja nyt kun mä olen muuttanut, niin mukavasti pääsen koulutuksiin, kehityn työssäni ja asiat ei sillä lailla enää harmita. Olen oikein tyytyväinen tähän muutokseen.
Mä tein niin, että mua siis kuormitti se, jos mä tiesin, että mun lounas on jäämässä välistä. Ja vaikka siis mä skippailen lounaita, mutta silti se jollain lailla kuormitti se ajatus siitä, että apua, jos se vikapotilas menee pitkäksi, niin mä siirsin mun paperiajat lounastunnin molemmin puolin niin, että mulla on niin kuin näennäinen tunnin lounastunti silloin, kun mä itse voin työohjelmani vaikuttaa. Ja en mä ikinä tuntia siellä istu, paitsi jos mä oon ehtinyt tehdä jollain lailla ne muulloin ne hommat, mutta se helpotti sitä, että mä en ikinä stressaa, että kerkeenkö mä lounaalle, koska siellä on ne paperiajat vähän niin kuin puskurina. Ja se kyllä, se niin kuin vähensi kiireen tunnetta, ja sitten kun mä en ole kiireinen, niin mä koen olevan kyllä huomattavasti parempi lääkäri. Et samana ajan mä käytän potilaan kanssa, mutta kun mulle puuttuu se tunne, niin silloin jollain lailla mä rauhoitun.
Joo, ja tässä on mun mielestä just se ydin, että ne muutokset voi olla oikeasti aika pieniä, ja puhuttiin sitten 20% oman työn kehittämiseen, niin ihan eka asia olisi kyllä se, että mun mielestä kaikkien kannattaisi pysähtyä. Jos se ei ole työpaikassa mahdollista vielä niin kuin työajalla, niin käyttää sitten se yksi ilta uhrata siihen, että pysähtyy ja miettii, että mitä mä oikein niin kuin teen täällä. Onko tässä, niin kuin, tekisinkö mä itse tämän kalenterin näin? Se on aika raskasta. Se on sen niin kuin ärsyttävää, koska siinä voi mennä pieleen. Voi olla sellainen kuvitelma, että mä hoitaisin paremmin niin, että mä katson kaikki potilaat putkeja, teen sitten paperitöitä ja sitten huomaa, että on 1,5 tuntia myöhässä joka päivä. Mutta et se vaatii kokeilua, se vaatii sitä, että oikeasti siihen käyttää niinku ajatusta. Sitä ei tarvitse toki tehdä yksi, että siinä voi ehkä niinku kuunnella kollegoita tai vaikka monesti ihan vertaisia. Sellaisia, jotka on niinku samassa tilanteessa, jotka on ehkä tehnyt jotain muutoksia, että miten he ajattelee sen asian.
Ja polipäivi on toisaalta niin paljon, että vaikka menisi pieleen, niin kokeilun varaa riittää, kyllä, niin kuin lääkäri, jos miettii polikliinistä työskentelyä, niin kyllä, että voi onnistua ja erehtyä ja onnistua uudestaan.
Ja sehän on onnellinen tilanne, jos pystyy vaikuttaa polilistoihin, että ei kaikkialla erikoissairaanhoidossa pysty edes vaikuttaa siihen, mutta pahempi tilanne, tässä päästään taas siihen työntekijän vastuuseen, että jos sinä saat suunnitella itse oman työohjelmasi, etkä käytä sitä mahdollisuutta hyväksi, niin sitten on taas niinku semmoinen, sit pitää kysyä ainakin, että miksi minä en ole tehnyt tätä, mikä on se niinku barrieri, se este tässä, että mä en ole käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväksi.
Mulla tuli mieleen palatakseni siihen, kun sanoit, että monesti työssäksemisen ongelmat on itse asiassa vapaa-ajan ongelmia. Joudun jälleen kerran kyseenalaistamaan tämmöisen pitkäaikaisen viisauden, minkä mukaan olen elänyt. Vaatiiko rankka työ rankat huvit?
No, kyllä henkilökohtaisesti mä ajattelen, että varmaan se ainakin joskus helpottaa sitä sietämistä.
Koetko sä, Peti, että sulla on rankka työ?
En mä oikeastaan koe, että mulla on rankka työ. Mulla on välillä aika intensiivinen kalenteri ja vaikeuksia ehkä saada se niin kuin ajattelutyö mahtumaan siihen päivään. Ja sen mä ajattelin, että se on, tai niin kuin mun mielestä se on mun itse asiassa niin kuin tärkein tehtävä olisi olla aikaa ajatella, koska silloin vaan voi syntyä niitä havaintoja siitä järjestelmästä, eikä vaan niin kuin valvoa nykytilaa istumalla kokouksissa. En mä sano, että mulla on rankka työ. Se johtuu siitä, että mä loppujen lopuksi sitten kuitenkin pidän tästä työstä enemmän kuin mistään, mitä voisin muuta kuvitella. Ja se on varmaan niin kuin sen työssä jaksamisen salaisuus itse kullakin, että miettii, että olisiko jossain muussa ihan oikeasti onnellisempi. Se en usko, että läheskään kaikki sit pitkällisen pohdinnan jälkeen niin olisi missään muualla onnellisempi.
Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Sandmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli Keravan johtava ylilääkäri Petja Orre.